Ons slaan ons oop na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en aarde gemaak het, wat getrou bly tot in ewigheid en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Die Here het ons met sy seën gegroet. Kom ons antwoord in blydskap daarop en ons sing tot sy lof Psalm 91. Ons sing daarvan die eerste en die tweede vers. Wie toevlug neem in veilige hut en skuil by die Alhoë, hy word beskadig en beskud deur God se alvermoë. Ook vers 2, maar ewige vleuel sweef oor jou, gereis van reuse vlerke. Rondom jou is God se ewige trou, die harnas van die sterke. Sing tot lof van die Here Psalm 91 vers 1 en vers 2 en dan doen ons belydenis van ons geloof. Saam met die kerke van alle eeuwe doen ons nu ook belydenis van ons geloof en doen het vanoggend in die woorde van die geloofsbelydenis van Nisea. Ons glo in een God, die Almagtige Vader, die Skepper van die hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeuwe uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het terwille van ons, mense en ons saligheid in die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword, hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig, hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit in die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Ons is deur hierdie geloof ook daartoe gedring om te hoor wat die wet van die Here in ons lewe weer wil bevestig, waar die Here ook deur sy wet dan ook in ons lewe sy geregtigheid proklameer, maar hy dan ook op die wyse regspraak doen. Ons luister na die Here se wet in Deuteronomium hoofstuk 5. Die Here het gesê: Ek is die Here jou God wat uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag vir die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat vir die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy lang lewe en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egsbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie, jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Die Heer het by die berg al hierdie gebooie duidelik hoorbaar aan julle hele gemeente gegee, uit die vuur en die stuk donker wolk uit, en toe het hy stil gebly. Daarna het hy dit op twee plat klippe geskryf en dit vir my gegee. Kom ons die Here nou op sy wet antwoord en ons sing belydend Psalm 31. Ons sing daarvan die 17de en die 19de vers. Psalm 31 vers 17 en vers 19. Hy sal jou nooit verlaat, maar straf die trotse daad deur goddelike regsgedinge. Wees sterk dan en behoue in stille godsbetroue. Ons antwoord die Here op sy wet, Psalm 31 vers 17, vers 19, en dan bid ons saam.
Sai.
Ons gaan nou saam bid. Onse Vader wat in die hemel is, U alleen is God, U wat ook almagtig is, alomteenwoordig, U is goed en U is regverdig. Ons dank U dat dit wat U deugde is, ook deel van U plan is, U plan ook met ons lewe. Dat daar die geregtigheid wat daar by U is, die goedheid wat U omring, die liefde wat U self sê dat U is liefde, mag dit wees, o Here, dat dit ons ook in besit sal neem op 'n dag soos hierdie. Ja, U die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. U wat ons die kinders gemaak het, U wat ons uit 'n verlore gaande wêreld, uit 'n verlore mensdom geroep het. Maar U roeping het U ook deur U verkiesing vasgemaak, U verkiesing wat deel is van U raad. Maar ons dank U ook, o Here, dat U wat roep, dat U ook nuut maak, U vir ons die wedergeboorte geskenk het. Dit wat U alleen kan doen, ja, dat ons weer gebore as kerk van U mag weet dat U eis ook van ons bekering. U wat ons reeds deur die wet laat hoor het, U werk eers en dan vra U. U wat gesê het, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. En dit wat U dan vir ons sê, U klaar gedoen het, dan volg U bevele, dan kan ons U antwoord op U gebooie, dan weet ons, o Here, U verbond is U belofte, maar U verbond is ook dit wat U van ons eis. U eis ook van ons gehoorsaamheid, ook vandag, maar ook hierdie week wat ons ingaan. Bid ons, gee ons tog die ore, wil U tog vir ons ore grawe selfs, om nou ook na U woord te luister. U woord wat so saad ook hier gesaai moet word. Ons weet dat groot dele van die saad gaan so dikwels ook maar verlore. Maar ons dank U dat daar waar U werk, niemand kan keer nie. Maar ook waar U keer, niemand kan werk nie. Wanneer ons dit besef, dan bid ons om U werk, ook in die lewe van die kinders, waar daar swaar kry is, waar daar elke dag gesweet word, en in die warmte van die dag, besef ons, hoe die droogte net dieper, dieper die aarde ingryp. Ja, dat die sigtinge, die dors, die werklike dood in die natuur, die vrektes, dat ons dit alles sal besef, is deel van die monumente wat 'n sondeval uitspel. Dis so standbeelde wat ons herinner. Elke gevrekte boom wys ook op die boosheid van die mens. En mag U gee dat ons dan van binne besprinkel mag word. Ja, dat die reën van U Gees ons so mag benat, soos wat ons voorhoofde 'n keer benat was. Ja, dat daardie nattigheid, die water sal spreek tot die hemel sluise, dat ons vanuit ons doop ook U mag smeek om reën, want geen doopeling kan daar sonder lewe nie, en U alleen kan dit skenk. Hou ook U hand nou so oor elke kind van U hier, jonk en oud, ontferm U ons tog, Hou ons vas soos wat U dit self as belofte gee, U ons herder is. Ja, U die lammeroeie saggies lei, die lammertjies aan die bors hou. En so bid ons vir jonk en oud, vir hulle wat siek is, ja, wie se siekte tot die been toe vreet, vir wie dit hard is en swaar is, die realiteite van 'n familie, wat het alles moet saam deurgaan en het ook so moet deurleef. Gee U ook toch verligting, gee U beterskap, gee ook die genesing as dit so in die wil is. Daar waar ons weet dit alles net van U sou afhang. Ons bid ook vir hulle in die tehuise, in die ouwe tehuis, waar daar ook elke dag een eie stryd gestry word, waar die woorde van Paulus vir hulle op 'n besondere wyse in elke kamer, in elke gangetjie, in elke hoekie moet weer klink. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, die geloof behou. Mag dit ook so hulle deel wees, maar ook ons deel in die stryd wat ons nog moet bly stry, die wedloop wat nog vir ons voorlê. Ons dank U dat U dit saam met ons deurgaan. U wat vir ons sê dat al gaan jy deur strome of moet ek self deur vure gaan, U sal ons nie begewe en ons nie verlaat nie. Ons bid tot U en ons weet in Christus luister U na ons. Deur U Gees vra ons dit van U. Amen. Gemeente, kom ons sing met die oog op die bediening van die Here se woord, Psalm 45. Ons sing daarvan die eerste en die derde vers. My hart ontroer deur mymering, sal lieflik van 'n koning sing. My tong deur digvuur aangedryf is soos 'n pen wat vaardig skryf. Gord aan U wapens tot die stryd, o held, U glans en majesteit. Psalm 45, die eerste en die derde vers. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die woord van die Here lees ons vanoggend uit twee gedeeltes. Eers 1 Samuel hoofstuk 14, ons lees die eerste 14 verse en dan ook 'n bekende gedeelte uit Efesiërs hoofstuk 6. Ons lees daarvan in vers 10 tot en met vers 20. 1 Samuel 14 vers 1 en op die dag het Jonathan, die seun van Saul, aan die dienaar wat sy wapens dra gesê: Kom ons gaan oor na die wagpost van die Filistyne wat daar oorkant is, maar aan sy vader het hy dit nie te kenne gegee nie. En Saul het gesit op die grens van Gibea onder die granaatboom wat by Migron staan, en die manskappe by hom was omtrent 600 man. en Ahaja, die seun van Ahitub, die broer van Ikabod, die seun van Pinehas, die seun van Eli, die priester van die Here in Silo, het die skouerkleed gedra. Maar die manskappe het nie geweet dat Jonatan weggegaan het nie. Nou was daar tussen die passe waar Jonatan wou deurgaan na die wagpos van die Filistyne, een spitsrots oorkant en een spitsrots diskant. En die naam van die een was Boses en die naam van die ander Sene. Die een spits staan soos 'n pilaar noord teenoor Michmas en die ander een suid teenoor Geba. En dan volgens tekstverse in vers 6 en 7, Jonatan het dan aan die dienaar wat sy wapens dra gesê, kom ons gaan oor na die wagpos van daardie onbesnedenis, miskien sal die Here vir ons optree, want by die Here is daar geen verhindering om deur baie of deur min te verlos nie. Toe sê sy wapendraer vir hom, doen alles wat in die hart is, maak soos u wil, hier is ek by u volgens die wens van u hart. Daarop sê Jonatan, kyk, ons sal na die manne toe oorgaan en ons aan hulle vertoon. As hulle vir ons so sê, staan stil totdat ons by julle kom, dan moet ons op ons plek bly staan en nie na hulle opklim nie. Maar as hulle so sê, kom op na ons toe, dan klim ons op, want dan het die Here hulle in ons hand gegee en dit sal vir ons die teken wees. Toe hulle twee hul aan die wagpos van die Filistyne vertoon, sê die Filistyne, kyk, daar kom Hebreërs uit die gate uit waar hulle weggekruip het. En die manne van die wagpos het Jonatan en sy wapendraer aangespreek en gesê, klim op na ons toe, dan sal ons julle 'n les leer. Daarop sê Jonatan aan sy wapendraer, klim op agter my aan, want die Here het hulle in die hand van Israel gegee. En Jonatan het op sy hande en voete uitgeklim en sy wapendraer agter hom aan. En hulle het voor Jonatan geval terwyl sy wapendraer agter hom aan van kant maak. Hierdie eerste slag waarin Jonatan en sy wapendraer ongeveer 20 man verslaan het, het plaasgevind op omtrent die helfte van 'n aanvoorsel van 'n stuk land. En dan hiermee saam lees ons dan nou ook Efesiërs 6. Lees vanaf vers 10. Eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Dan volgens tekstverse in vers 11, vers 12 ook, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duivel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op waarmee julle al die vurige pyle van die bose sal kan uitblus. En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees. Dit is die woord van God. Terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges en vir my, sodat 'n woord my gegee mag word as ek my mond oopmaak om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak, waarvoor ek 'n gesant is in ketangs, sodat ek daarin vrymoediglik mag spreek soos ek moet spreek. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, Samuel gee eintlik vir ons 'n aangrypende voorbeeld van hoe 'n wapendraer in die Bybelse tye opgetree het. Daar het 'n Filistynse roofkommando teen Israel wou veg. En dan praat Jonatan met sy wapendraer, in 83 vertaling kan ons dit ook lees, kom ons gaan oor na die patrollie van hierdie heidene toe, Miskien sal die Here ons help, want hy kan red deur baie of deur min. En dan die wapendraer se gesindheid is waar dit so mooi op neerkom. Die wapendraer wat vir Jonathan sê, doen alles wat in die hart is, maak soos u wil. Hier is ek by u volgens die wens van u hart. 83 vertaling, net soos u wil. Ek is tot u diens. En dan wys die Here vir ons op hierdie besondere oorwinning wat gevolg het. Die wagpos van die Filistyne word genader. Dit gebeur terwyl Jonathan hande en vier voet nader kruip en terwyl Jonathan met sy hande en voete daardie steiltes tussen die spitse uitklim, lees ons sy wapendraer bly heeltyd direk agter hom. En so maak hulle twee oorlog. Jonathan slaan plat voor en sy wapendraer direk agter hom maak dood. En daar het dit uitgeloop op 'n groot oorwinning met net die twee manne wat so saam was. Jonathan het mos vir sy wapendraer gesê, miskien sal die Here vir ons optree, want by die Here is daar geen verhindering om deur baie of deur min te verlos nie. Drie susters, vir ons as kerk van die Here hier in Posselsberg, ons wat gelowig toegerus moet lewe, ons wat moet verstaan wat dit ook beteken om in die kerk en in die gemeenskap en in Griekeland Wes, maar ook in Suid-Afrika, die volle wapenrusting van God aan te trek. Ons kan nie daar sonder nie. Hierin sit ook vir ons 'n besondere seën, 'n besondere opdrag, maar ook 'n besondere vertroue. Daardie wapendraer kon so maklik nie direk agter Jonathan aangevolg het nie. Sommige dalk hier sy eie rigting ingeslaan het. Tog doen hy wat sy voorneme van die begin af was. Doen alles wat in u hart is, maak soos u wil. Hier is ek by u volgens die wens van u hart. Die besondere van hierdie gesindheid, die besondere van hierdie oorwinning is dat Jonathan se wapendraer op die einde ten volle ook in die oorwinning kon deel. En ja, soos wat Jonathan die vyand kon laat val en sy wapendraer direk agter hom eintlik die opruimingswerk doen, so is ons ook vandag in Christus daartoe geroep om met die volle wapenrusting bekleed te wees. Ons het ook soos Jonathan se wapendraer 'n duidelike plek en doel. Ons moet die oorwinning voltooi. Ons het met 'n oorwinning in Christus te doen, 'n oorwinning wat reeds behaal is. Maar u as kerk, ons as gemeente ook hier, ons doen die opruimingswerk waar Christus reeds oorwin het. Sien u dus ook u plek so in die kerk en in die gemeenskap nog op die wyse raak? Hoe Christus as ruiter op die wit perd nog voor ons uittrek, hy wat die vyand reeds verslaan het, hy wat die werke van die duiwel kon verbreek, die slang se kop kon vermorsel, hy is klaar die groot oorwinnaar. Ons kan eintlik ons posisie nie anders voorstel as dit wat Jonathan se wapendraer se posisie was nie. Ons kan maar net wapendraer volgeling wees. So direk agter ons koning aanbeweeg. Mag dit ook vir ons koning wees wat ons sê soos Jonathan se wapendraer vir hom gesê het. Hier is ek by u. Volgens die wens van u hart. Net soos u wil, ek is tot u diens. En as ons dit nou kan sê, weet ons, dit mag nie maar net lippetaal of leefwoorde wees nie. Want ons is wel ook in iets van 'n oorlog elke dag. Elke dag kan hierdie oorlog nie beter beskryf word as wat die apostel Paulus dit reeds gedoen het nie. Ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Dit alles dui op 'n worsteling en 'n stryd wat niemand maar net kan wegwens en niemand sal dit sommer net kan wegvat nie. Elke een sal in sy of haar lewe maar dit weer beleef. Stryd is die lewe elke dag. Geweldige stoei geveg op die lewe, soveel terreine. En die duiwel aarzel nie om in persoon betrokke te wees met elke persoon wat aan Christus behoort, 'n baie persoonlike, ja, 'n baie intense worsteling aan te gaan nie. Satan is daarop uit om die mens te wil breek. Daarom moet ons geen illusies koester nie. Daar is geen een wat hierdie aanslag ook sal kan vryspring nie. Weet, u beleef dit elke dag. Maar dit wat die Here ons deur Paulus baie duidelik en eintlik elkeen in sy persoon meedeel, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Jonathan en sy wapendraer het dit wel teen vlees en bloed gehad. Maar ons het te make met die listige aanslag van die duiwel. Dit sê die Here vir ons. Ook as ons Openbaring 12 vers 12 hiermee saam lees, dan sien ons die gevaarlike vyand raak al hoe meer gedigtig, al hoe meer gevaarlik, met natuurlik sy eie methodes, sy eie strategieë, sy eie gesindheid. So lees ons in Openbaring: wee die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. En soos wat hierdie aarde se tyd al minder word, so word Satan se tyd ook al korter. Daarom spreek het steeds boekdele tot Satan se woede. 'N woede wat ons kan aanvaar al groter word, soos die tye al korter word, wat Satan nog op hierdie aarde sal kan wees. En daarom dat ons na hierdie wapendraer van Jonathan mooi na moes kyk, ons moet soos hy nie 'n tree agter Jonathan weggetree het nie. Nie vir 'n oomblik gewyk en my eie stryd wou aanknoop nie. So moet ons dag vir dag, tree vir tree agter ons oorwinnaar Jesus Christus aantree. Satan is wel by Golgotha oorwin. Die slang se kop is plat. Maar dit beteken nie dat hy dood is nie. Die gif is nog baie en die tande bly vlamskerp. En daar is basies drie dinge wat ook nou in gedagte gehou moet word, dit wat gedoen moet word. Ons moenie dink om met eie krag hier aan te gaan en hierdie stryd in te gaan nie. As ons Efesiërs 6 vers 10 lees, staan dit daar so mooi: word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Dan kom dit daarop neer, ons sal eers sterk gemaak moet word. Word kragtig eers in die Here. En dis nie iets wat gebeur en nou is dit nou maar afgehandel nie. Ek het dit so nodig om elke dag weer sterk gemaak te moet word. In die Here sterk gemaak te moet word. Daar is by niemand anders die krag waarmee ons gesterk kan word nie. Alleen in die krag van die Here en in die krag van sy sterkte kan ons dus ook hier versterk word. En dit wat baie nou hiermee saamgaan, is dat ek nie skaam moet wees om openlik my kant van hierdie stryd aan te dui nie. Ons moet dit so stel, ons moet openlik wys watter uniform ons dra. is ek openlik bereid om die uniform van Jesus aan te trek. Soos wat hier tog duidelike uniform in Efesiërs 6 aan ons uitgedeel gaan word. Want Paulus beskryf die uniform wat gedra moet word as wapenrusting wat aangetrek moet word en dan praat hy van die volle wapenrusting, trek die volle wapenrusting van God aan. En terwyl ek dit dan nou deeltjie vir deeltjie gaan aantrek, besef ek, ek moet dit elke dag weer doen. Elke dag weer hierdie uniform aantrek, want daarsonder verswak ek my lewe, terwyl God my tog wil sterk maak. Om in die Here krag te ontvang en in die krag van sy sterkte aan te gaan, kom ons dan nou vir 'n oomblik in die tweede deel van die prediking in die skoene van Paulus probeer plaas. Dit wil lyk, toe Paulus hier skryf, hy skryf van die Efesiërs, waar hy dan ook onder bewaking van 'n Romeinse soldaat was, en hy hierdie soldaat wat hom oppas, het hy sy klere, sy uniform haar fyn deurgekyk, en baie duidelik by die Romein kon raak sien wat na gekyk moet word. En dan beskryf hy die dele van hierdie Romein sy uniform nie alleen kleerryk en verbeeldingryk nie, maar hy beskryf dit selfs ook in die volgorde waarin 'n soldaat hierin homself sou aantrek. Ja, Paulus sien 7 onderdele, 7 afdelings wat God ons gee, wat ons as wapenrusting ook vir Posselsburg moet aantrek. 7 dele om te wys, hierin lê die toerusting volledig. Hierin is jy afgerond, dis genoeg. 7 bly tog 'n volheidsgetal wat dinge ook wil afrond soos dit moet wees. En dan begin dit met die gordel van waarheid om julle heupe. Ja, voor 'n soldaat kon dink om nog enigiets anders van sy ander wapenrusting te wil aantrek, moet daardie lang rok of daai kleed wat hulle gedra het, moes dit eers opgebind word. Trek jou lang rok op, bind dit om die heupe vas, want hoe anders sal jy kan rats en vinnig beweeg as daardie stukke lap nie uit die voete se pad kan kom nie. Dit wat eerste staan, kom dis eerste. Ook waar ons die wapenrusting moet aantrek, gaan dit altyd in ons lewe om die vraag, wat is waarheid? Wat is 'n lewe van waarheid? Gordel van waarheid om julle lewe. En so waarheidslewe sluit in eerlikheid, sluit in opregtheid en dit teenoor God. Erken dat God alleen my kan verlos. Dis die waarheid. Dat ek in myself so ellendig is, so broos, so verganklik. Ja, ek is die verlorene as God my nie sou vind en my nie sou red nie. Dis waarheid om dit te erken en dit te weet. Dis alles deel van die opbind van jou bekleding om hierdie erkenning voor God te maak, om die waarheid as gordel om julle heupe as 'n genadestuk uit God se hand aan te neem. En daarna kom die tweede stuk wapenrusting, die geregtigheid as borsharnas, soos die 83 vertaling dit stel, vryspraak deur God as borsharnas. Hoe mooi en belangrik ook nou weer dit. Jou hart is in jou bors. Van alles wat beskerm moet word, maak seker jou hart is beskerm, jou hart wat so kwesbaar kan wees. Om te praat van geregtigheid as borsharnas, is om vir die reg ook lief te wees, vir reg lief te wees soos vir waarheid. Leef reg voor God. Ek moet wil doen wat reg is voor God en voor die mense. Hierdie borsharnas, hierdie geregtigheid, spreek dus meer as net dit wat 'n gesindheid insluit. Maar dit moet word 'n lewensstyl. Ons kan dit ook noem, dit moet ons lewenshouding wees. In vers 15 is ons al by die voete, weer by die voete. Die rok pla nou nie meer nie. Dis met die gordel van waarheid opgebind. Maar daar moet skoene aan die voete wees. En as skoene aan julle voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede. Hierdie derde aspek spreek duidelik uit die hart en uit die verstand. Wees bereid dan om hierdie boodskap uit te dra, hierdie evangelie uit te leef. Die skoene aan jou voete. Wees vrymoedig in wat jou geloof vir jou beteken, ook as jy daaroor praat. Maar toch moet ons by hierdie Romeinse soldatenskoen nog iets raak sien. Hulle stewels, kan ons dit seker ook maar noem. Hierdie stewels was so dat as hulle op moeilike plekke moes beweeg, soos bijvoorbeeld dit met Jonathan en sy wapendraer die geval was, hulle hande vier voet moes uitkruip. Dan moet jy jou staan kan staan en jy met jou loop kan loop. Nie maklik gly nie en nog minder nie val nie. Met dit wat die Here deur Paulus dan sê, as ek met skoene aan my voete die bereidheid het, die bereidheid vertoon om die evangelie van vrede uit te dra, dan sluit dit in, ek moet kan vasstaan. Ek sal moet bereid wees om op moeilike plekke te loop. Daar waar my skoene my nie in die steek mag laat nie. Nog minder as my skoene die evangelie van vrede aan my voete is. Dis sulke voete wat in moeilike tye die mooiste klanke kan maak. Want die skoene is reg en soveel te meer as die voete val saam, dan weer klink die woorde in Jesaja 52 vers 7. Hoe lieflik is op die berge die voete van hom wat die goeie boodskap bring, wat vrede laat hoor, wat goeie tyding bring, wat verlossing uitroep, wat aan Sion sê, jou God is koning. Hoe wonderlik om dit hier ook te mag sê, my en jou God is koning. Dit moet jou nie alleen op jou voete hou en jou laat vastrap nie. Maar ek moet bereid wees om hierdie boodskap so vinnig en so wyd as moontlik te laat weer klink. En dan kom ons nie net met wat aan die voete moet wees nie, maar wat moet in die hande wees? Geloof as skild in die hand. Hier kom dit direk op aan. Eers was dit die borsharnas van geregtigheid, nou die geloof as skild. Hier wys die bose, hy wat Satan is, hoe hy nie huiwer om brandpyle of vuurige pyle na ons te slinger nie. Daar was die borsharnas wat die hart moet beskerm, maar die geregtigheid het ook die geloof nodig en daarom die skild, wat nie net die draer in staat moet stel om sy hart te beskerm nie, maar agter die skild van die geloof moet ek my hele lyf kan beskerm. Ek moet daar agter kan skuil, want sulke pyle is daarop uit om jou op enige plek op jou liggaam te tref. Ja, en ons weet, dis waarom ons praat van die vuurige pyle van die bose, is dat vroeger het hulle die pyle eers in pik of teer gedruk en het so aan die brand gesteek en so is hierdie vuurige pyle uit die boog losgelaat. Water kon dit nie sommer uitblus nie. As 'n gevaarlik en effektiewe wapen, so skild, hierdie skild van die geloof, was duidelike wapen ter verdediging, wat hy heeltyd voor hom moes hou, en wat ook met leer oorgetrek was. En wat Paulus ons hiermee toerus, is hoe die Here hierdeur ons geloof ons wil beskerm. Die geloof as skild. Vertrou op die Here. Wees afhanklik van hom. Wees bedag op al daardie pile wat na jou en my kant toe kom. Dit wat ons ook ken as twyfel, dis 'n vurige pyl, sondige gedagtes, teleurstellings, oneenigheid, onreinheid, onverwagse versoekinge, selfsug, opvleentheid, vrees, teleurstellings. Ja, hoe baie pyle is daar nog wat vlamme van verkeerdheid na jou rigting kan laat kom? En het kan so onverwags op ons afkom. En daarom moet daardie skild naby jou gehou word om jou te kan beskerm. Want hoe naby jy die skild aan jou liggaam hou, dit wys eintlik op die naby verhouding wat ons met die Here moet hê. Deur die geloof kan ons in 'n noue verbintenis met God lewe. Ons wil so naby Jesus Christus lewe dat daar geen pyl tussen my en hom kan inkom nie. Geen pyl tussen die skild hier voor my en dit wat my liggaam hier is nie. Dra daarom die skild van geloof naby jou. Dis die waarborg en die versekering waarmee ons die vurige pyle van die bose kan afweer. En dan beteken dit wat op ons koppe is ook so baie. Die helm van verlossing. Dit moet op ons koppe wees. Om 'n verloste te wees is so belangrik soos om te sê ek moet nie my kop verloor nie. As my verstand seer kry of ek word ernstig in my kop beseer, dan loop die res verkeerd. Die helm van verlossing. As ons nie ons verlossing gehad het nie, dan sou ons nie reeds oorwinnaars kon wees nie. Dis wat die verlossing so belangrike deel van ons wapenrusting maak. Dit gee ons sekerheid. Sekerheid van ons saligheid, maar ook sekerheid, God kan en wil my sonde skuld vergewe. Ek weet ja, die verstand laat my weet in wie ek glo en ek weet my verlosser lewe. Daarom kan ek nie verlore gaan nie. Daar kan baie dinge en verskriklike dinge met ons gebeur. Ons almal het dit al gesien. Maar God se kind sal nooit verlore kan gaan nie. Die helm van verlossing is wat die skild en die borsharnas in harmonie plaas. Geloof en geregtigheid en verlossing moet altyd met mekaar saamwerk. God plaas hierdie drie in harmonie. Geloof, geregtigheid, verlossing moet vir ons ook iets van 'n heilige drie-eenheid wees. En dan kom die laaste twee, hulle werk saam, want hulle hoort saam. Die swaard van die gees is die woord van God. Dit maak die 6 'n ware 7. Die gees en die woord maak alles vol. Die gees sê die woord wat ons nie van mekaar mag skei nie. Met die swaard wat die woord van God is, is om soos 'n soldaat te wees wat weet wat is my instruksies, wat moet ek nou doen, waarmee moet ek meer en meer paraat wees. Daarsonder kan ek nie stryd voer nie. 'n Stryd waartoe ek versterk moet word om werklik kragtig in die Here te bly staan en in die krag van sy sterkte ook hier in Posselsburg te wil voortgaan. Besef jy, ons het hierdie volle wapenrusting nodig. hoekom hier staan en te kan bly en te kan aangaan. Hier sonder sal ek nie kan bly stry nie. Daar is baie waarteen weerstand gebied moet word. Die wapen van verdediging is die belangrikste wapen vir hy of sy wat reeds oorwin het. Die oorwinning is reeds behaal, dis 'n oorwinning wat net beskerm moet word. Mag dit wees dat u elke dag hierdie volle wapenrusting wil aantrek. Trek dit biddend aan. Dit waartoe die Heilige Gees ons ook nou oproep. Trek elke deeltjie biddend aan. Want sonder die Heilige Gees sal geen deel van die wapenrusting wat in die geloof moet werk, reg werk nie. Dis nie vir nie dat Paulus elders sê, bid gedurig. Trek dit biddend aan. Dit wat daar in ons binnenkamers moet gebeur, daarmee kan ons toegerus die buitenkamers van die lewe ingaan. Ook dit waartoe ons stryd moet voer. Mag u ook soos Jonathan se wapendraer wees, maar mag dit dan vir Christus wees, vir wie ook u nou wil sê, net soos u wil, ek is tot u diens. Amen. Kom ons saam dank. Onse Vader wat in die hemel is, net soos u wil, ek is tot u diens. Mag dit ons gesindheid wees soos die wapendraer by Jonathan. Ek sal u volg waar u ook gaan. En uit elke tree direk agter hom aangetree. En mag u gee dat ons hierdie sewe dinge, hierdie sewe dele, die volle wapenrusting waarmee ons bekleed moet wees, elke dag wil aantrek. Mag daardie uniform tot ons lewe spreek, soos wat daar niks anders tot ons kan spreek nie. Want dan weet ons, ons word in u gesterk. U wat vir ons deur u woord sê, dit wat die swaard van die Gees is, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte kan ons nou ook voortgaan. Amen. Gemeente, kom ons sing ten slotte Psalm 68, ons sing daarvan die 9de vers: Die God van volle saligheid versterk ons in die dag van stryd en dra ons deur die lewe. Ek kan en wil en sal in nood, selfs as gesidder vir die dood, volkome uitkoms gee. Kom ons sing ten slotte Psalm 68 vers 9.
Yeah.
Verhef jy harte tot God en ontvang die seën van die Here. En mag die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tyd gelei het, julle volmaak bevestig, versterk en grondves, aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen.